Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dikarenakan manusia dalam kehidupan dunia ini ibarat seorang musafir, ibarat seorang yang melakukan perjalanan, maka sejauh safar yang akan dia jalani, sebesar itu pula bekal yang akan dia bawa. Bila seorang misalnya ketika dia akan berangkat melaksanakan ibadah haji, yang umumnya dari berangkat sampai pulang itu 40 hari. Bagaimana seorang mempersiapkan fisiknya, mentalnya, perbekalannya dari nanti apa yang dibutuhkan di sana, pakaiannya, gantinya. Padahal perjalanan hanya kurang lebih 40 hari, pulang pergi. Sudah sedemikian rupa persiapan seorang untuk safar hajinya. Lalu seperti apa perjalanan menuju alam akhirat yang tidak akan pernah ada ujungnya? Mungkinkah seorang sampai tujuan tanpa bekal? Akankah seorang masuk ke negeri kedamaian tanpa membawa sesuatu atau tiketnya akan menjadikan dia masuk ke dalam negeri kedamaian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah diri kalian. Carilah bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sesungguhnya di antara akidah kaum mukminin yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, adalah mengimani dengan adanya hari akhir, dengan semua peristiwa yang akan terjadi di hari akhir. Mengimani dengan hari akhir mencakup mengimani adanya surga dan neraka. Bahkan sorga dan neraka sekarang sudah ada. Banyak dalil yang menyebutkan bahwa sorga dan neraka itu sudah ada. Ketika Rasulullah SAW sholat gerhana, di tengah-tengah sholat beliau mengimami sahabat. Beliau maju seolah-olah beliau ingin memetik sesuatu. Kemudian tidak berapa lama beliau mundur, kayak ketakutan. Selesai dari sholat, tentu pergerakan seperti tadi memunculkan pertanyaan. Ya Rasulullah, kenapa tadi Anda ketika sholat Anda seolah-olah ingin mematik sesuatu, kemudian tidak berapa lama Anda mundur, Anda ketakutan? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tadi diperlihatkan kepadaku surga, diperlihatkan kepadaku setangkai dari buah anggur surga. Saya pun berusaha untuk memetiknya. Kalau itu kena, maka kalian akan makan darinya selagi dunia ini ada. Karena buah-buahan sorga Allah sebutkan, la maktu'ah wa la mamnu'ah. Tidak akan pernah ada putusnya. Dipetik muncul lagi, dipetik muncul lagi, dan sudah bisa dikonsumsi. Namun setangkai anggur tadi ya tidak kena. Adapun beliau mundur karena diperlihatkan pada beliau api neraka. Bukti bahwa surga dan neraka sudah ada. Demikian pula dalam hadis yang masyhur, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jinan wa ghuliqat abwabun niran wa sufidat asyayatin." Jika Ramadan datang. Maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Dan para setan dibelenggu. Bukti bahwa surga dan neraka sudah ada. Kalau ada yang bertanya, bagaimana setan dibelenggu sementara ketika Ramadan kemaksiatan juga tetap ada. Yang nyolong juga ada, nyopet juga ada, bahkan yang mungkin maaf selingkuh juga ada ketika Ramadan. Jawabannya, terjadinya kemaksiatan bukan semata-mata karena adanya setan. Setan bukan satu-satunya faktor untuk seorang terjatuh ke dalam kemaksiatan, namun ada faktor lain, ada sebab lain. Lingkungan yang tidak baik, hati yang jahat, ini di antara sebab seorang terjatuh ke dalam kejahatan, walaupun setan dibelenggu. Kita yakin, kita percaya apa yang Nabi beritakan. Dan jangan hanya mengkambing hitamkan setan. Oh, katanya setan dibelenggu, ternyata kemaksiatan masih ada. Oh, kita yakin apa yang Nabi beritakan bahwa setan dibelenggu ketika Ramadan datang. Namun terjadinya kemaksiatan tidak semata-mata karena adanya setan. Setan dibelenggu, namun hati seorang memiliki hati yang jahat, seorang berada di lingkungan yang tidak baik, atau punya teman yang tidak baik, ini semua adalah faktor untuk seorang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Kalau ada yang bertanya, kalau surga dan neraka sekarang sudah ada, sementara belum ada penghuninya. Surga dan neraka kan nanti akan menghuninya nanti di yaumul kiamah. Untuk apa Allah mencipta surga dan neraka sekarang? Jawabannya, kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak tahu hikmah kenapa Allah mencipta surga dan neraka sekarang, ini bukti bahwa kita manusia lemah di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang kedua, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah putuskan, tapi kamu yang akan ditanya tentang apa yang kamu lakukan. Enak kan? Allah SWT mengatakan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi mereka manusia akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Allah tidak digugat terhadap apa yang Allah putuskan, namun manusialah yang akan ditanya terhadap apa yang mereka lakukan. Manusia pada hari kiamat hanya terbagi menjadi dua. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ada kalanya seorang masuk dalam sorga dan ada kalanya seorang masuk dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok manusia masuk ke dalam sorga, sekelompok yang lain masuk ke dalam neraka. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Rasul kita alaihi salatu wassalam dan para sahabat ridwanullah alaihim, mereka sangat merindukan sorga dengan beragam kenikmatan yang ada. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati wa as'aluka badal 'aishi badal maut wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Wahai Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan yang tidak akan pernah ada putusnya. Tentu ini adalah kenikmatan akhirat. Adapun kenikmatan dunia akan ada putusnya. Kematianlah yang memutus segala kenikmatan dunia. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat-ingat penghancur kelezatan. Al-maut, yaitu kematian. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang tidak akan pernah ada habisnya tentunya kenikmatan sorga. Wa qurrata ainin la tanqati, dan penyejuk mata yang tidak akan pernah ada putusnya. Wa as'aluka bardal aishi badal maut, aku memohon kepadamu ya Allah dinginnya kehidupan, sejuknya kehidupan setelah kematian. Dan aku memohon kepadamu ya Allah lezatnya memandang pada wajahmu serta rindu berjumpa denganmu. Rasul kita alaihi salatu wassalam merindukan sorga, merindukan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan di hadapan para sahabat bahwa ada seorang hamba yang disuruh memilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara dia hidup di dunia ini dengan dia berjumpa dengan Tuhannya, namun hamba tadi lebih memilih untuk berjumpa dengan Tuhannya. Mendengar seperti itu, Abu Bakar menangis. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya jadikan diri saya sebagai tebusan untukmu. Para sahabat lain heran, kenapa kok Abu Bakar menangis? Bukankah Rasul hanya mengatakan ada dari hamba Allah yang disuruh memilih antara dia itu ya hidup di dunia ya dipanjangkan umurnya atau dia berjumpa dengan Tuhannya, dia lebih memilih berjumpa dengan Tuhannya. Abu Bakar faham bahwa yang dimaksud adalah Rasul alaihi salatu wasalam. Ternyata Abu Bakar memang paling alimnya sahabat. Dia faham sinyal-sinyal dari Nabi apa yang sebagian sahabat tidak faham. Karena beliau mengaklam as-sahabah, paling alimnya sahabat. Sesungguhnya kenikmatan sorga adalah kenikmatan yang mata seorang di dunia ini belum pernah melihat. Telinga belum pernah mendengar hakikat yang sebenarnya, dan tidak bisa kita bayangkan dalam benak kita. Di saat kita di siang hari terik misalnya, haus yang luar biasa, kemudian ada seorang menyuguhkan pada kita jus mangga misalnya, ya Allah, nikmat segar ya kan. Ini baru nikmat dunia seperti ini, kayak apa nikmat akhirat. Demikian pula di saat kita di dunia ini, misalnya kaki kita, ya tangan kita terkena duri, terkena beling, luka, pedih, luar darahnya. Terkadang meneteskan air mata. Baru duri kecil seperti ini sakitnya. Baru beling sekecil ini, ya begitu pedihnya. Waliyadzubillah, lalu seperti apa adzabun nar. Hendaknya apa yang kita rasakan di dunia ini dari hal yang menyenangkan dan hal yang tidak mengenakan sebagai mukorona, perbandingan bahwa kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat tidak ada apa-apanya. Kesulitan dunia dibandingkan kesulitan akhirat tidak ada apa-apanya. Ketika rombongan Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau dicegat oleh seorang Yahudi penjual minyak. Minyak wangi, minyak tanah atau minyak apa sejenisnya, bau tubuhnya, ya, bau pakaiannya. Orang Yahudi tadi menyetop rombongan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata orang Yahudi tadi, berhenti, wahai Tuhan. Bukankah Nabi kalian mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan sorga bagi orang kafir. Anda mukmin tapi Anda dalam kemewahan. Saya ini menurut Anda kan kafir. Saya dari dulu penjual minyak kotor seperti ini. Katanya dunia ini sorga bagi orang apa? Kafir. Disebutkan oleh ulama bahwa seperti apapun seorang kafir di dunia, mereka sengsara dibanding dengan kesengsaraan di akhiratnya akan dialami. Kesengsaraan dunia itu seperti di sorga. Artinya enggak ada apa-apanya. Seorang kafir di dunia ini seperti apapun ya dia mendapatkan kesengsaraan dibanding dengan kesengsaraan yang akan dia terima di akhirat nanti. Kesengsaraan dunia enggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Kalau tadi Rasulullah alaihi salatu wasalam merindukan surga, demikian pula para sahabatnya pun sama. Datang pada Nabi alaihi salatu wasalam seorang badui, bahkan seorang badui, meskipun dia seorang yang hidup di pedalaman, namun di pedalaman, namun dia memiliki selera yang tinggi. Orang badui ini datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasul alaihi salatu wasalam, tunjukkan kepada saya satu amalan, jika aku lakukan aku akan masuk ke dalam surga. Maka Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, engkau menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, engkau puasa Ramadan. Tidak disebutkan di sini amalan haji. Kata sebagian ulama, mungkin waktu itu belum turun kewajiban haji. Atau tidak disebutkan haji, karena mungkin Nabi tahu dari orang ini kayaknya dia enggak bisa apa? Haji. Karena haji itu amalan yang butuh fisik dan butuh apa? Ulus, ya kan? Butuh finansial yang cukup. Yang intinya, sahabat Nabi pun merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun kerinduan tadi tidak hanya angan-angan. Iya, tidak ada seperti surga. Orang yang mengharapkannya ternyata tertidur dan tidak berusaha untuk menggapainya. Tidak ada seperti api neraka, orang yang hanya takut kepadanya, ternyata dia tertidur dan tidak dia berusaha menjauh darinya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal saleh adalah salah satu sebab seorang masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sebagian dari nikmat surga, Allah mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih nikmatnya seperti ini, hendaklah berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Iya. Sahabat Nabi tahu bahwa surga didapat dengan amalan, bukan dengan angan-angan. Sahabat ini datang, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan pada saya satu amalan yang kalau saya lakukan, saya akan masuk dalam sorga. Sahabat tahu bahwa sorga itu ada tiketnya. Bahwa amalan adalah salah satu sebab utama dari seorang mendapat jannatullah, sorga Allah SWT. Sambutan para malaikat. Di saat kaum mukminin menginjakan bumi sorga, para malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Semoga kesejahteraan menyertai kalian disebabkan dahulu kalian bersabar. Amalan apa? Sabar yang mengantarkan mereka ke dalam surga. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menghadapi ujian hidup. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan beberapa nikmat surga. Di antaranya Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Dahulu mereka sedikit tidur malamnya, dan di waktu sahur, di waktu menjelang subuh mereka beristighfar. Mereka melewati malam-malam yang indah dengan ibadah. Mereka melewati malam-malam yang indah dengan ketaatan kepada Allah. Namun sudah demikian mereka khawatir jika apa yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah. Sudah demikian mereka pun merasa masih banyak kekurangan, sehingga mereka menambahnya dengan istighfar. Iya, sorga tidaklah didapat dengan angan-angan. Sorga adalah sesuatu yang mahal. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ala inna silatallahil ghaliyah. Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna silatallahil jannah. Ketahuilah, sesungguhnya ya, barang dagangan Allah itu adalah surga. Pasar telah dibuka. Penjual ada, pembeli ada. Barang untuk dibeli ada, dan apa untuk membeli pun ada. Ya. Allah SWT mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari kaum mukminin harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka, dan bagi mereka adalah surga. Pasarnya adalah medan jihad fisabilillah. Yang membeli jiwa dan harta kaum mukminin adalah Allah. Yang menjual adalah kaum mukminin. Kemudian gantinya adalah surga. Terus bagaimana kalau sekarang belum ada jihad, yang misalnya perang dengan orang kafir? Jihad tidak melulu perang dengan orang kafir, dengan senjata. Membantah syubhat-syubhat orang kafir yang menjelek-jelekkan Islam bagian dari jihad. Jahidul musyrikina bi ambalikum wa ambalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah kaum musyrikin dengan harta kalian, jiwa kalian, dan lesan-lesan kalian. Dan bahkan memerangi statement-statement orang kafir yang memocokkan Islam. Tidak semua orang mampu. Adapun menenteng senjata, terjun di medan laga, banyak orang yang mampu. Tapi membantah syubhat-syubhatnya ahlul batil, menghadang ya gerak lajunya, syubhatnya kaum musyrikin yang dilontarkan seputar Islam dan muslimin, ini tidak semua orang mampu. Hanya orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu yang mendalam, yang tahu trik-triknya orang kafir dan tahu bagaimana cara meruntuhkan ya argumentasi mereka. Mereka orangnya sedikit. Orang-orang yang terjun dalam lini ini atau medan tempur ini sedikit jumlahnya. Kata Ibnu Qayyim, humul aqalluna adadan al-a'dhamuna qadran indallah. Orang-orang yang berjuang di lini ini sedikit jumlahnya, tapi mereka orang yang besar kedudukannya di sisi Allah. Karena terkadang orang-orang kafir mereka menyerang Islam tidak serta-merta dengan kekuatan persenjataan, namun dengan menebarkan opini-opini miring seputar Islam dan muslimin. Sehingga dengan opini-opini yang miring ini menjadikan orang Islam jadi ragu terhadap agamanya, dan menjadikan orang yang tadinya ingin masuk Islam jadi terhalangi masuk Islam. Opini-opini yang miring ini kita runtuhkan. Statement-statement mereka yang batil kita runtuhkan. Ini bagian dari jihad. Bagian dari apa? Jihad fisabilillah, dan bukan perkara yang ringan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada beberapa faktor atau sebab seorang masuk ke dalam surga. Di antara faktor yang paling utama adalah seorang mendapatkan rahmat dari Allah. Mendapat rahmat dari Allah SWT. Amalan semata-mata belum cukup. Karena amalan manusia kalau untuk membayar nikmat Allah belum cukup. Dahulu ketika dalam medan tempur, datang seorang dari pasukan musyrikin menghadap Nabi alaihi salatu wasalam dan menyatakan keislamannya. Dalam keadaan perang sudah berkecamuk, datang seorang musyrik menyatakan keislamannya. Karena memang waktu itu kondisi sedang berperang, orang yang baru masuk Islam ini pun langsung ikut masuk barisan muslimin dan terbunuh fisabilillah. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini sedikit amalnya, namun dia diberi pahala yang banyak. Orang ini belum sholat, apalagi puasa, apalagi zakat. Dia baru syahadat karena memang kondisi dalam pertempuran, dia langsung masuk barisan muslimin dan terbunuh syahid. Coba kalau matinya kemarin-kemarin. Namun Allah SWT giring kepada dia hidayah. Detik-detik akhir menjelang wafatnya ternyata mendapat hidayah. Orang ini belum beramal dengan amalan yang banyak, namun dia diberi pahala yang besar. Amila qalilan wa ujira katsiran. Dia beramal sedikit, namun dia diberi pahala yang banyak. Coba kalau semata-mata amalan, orang ini amalannya baru apa? Ya kan? Orang ini amalannya baru apa? Tapi rahmat Allah SWT, ya, rahmat Allah SWT itu penentu. Kemudian kedua adalah amalan salih dengan berbagai bentuknya. Amalan salih dengan berbagai macamnya. Ini sepertinya sudah saya sebutkan tadi. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang seorang badui kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amalan. Jika aku melakukannya, aku akan masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata al-mafrudah wa tasuma Ramadan. Engkau menyembah Allah dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Engkau mendirikan salat, engkau memberikan zakat yang wajib. Karena di sana ada sedekah yang sunnah. Ya, maksudnya sedekah yang wajib itu zakat. Dan engkau berpuasa Ramadan. Jadi yang kedua adalah amal solih dengan beragam macamnya. Dan Allah Maha Sayang pada hambanya. Allah jadikan amal solih itu tidak hanya satu model, tidak hanya satu macam. Nah ya, kalau seandainya amal solih itu orang harus keluarkan duit untuk beramal, lah, bagaimana orang yang miskin? Namun Allah SWT jadikan amal solih beragam. Faedah yang pertama, agar orang tidak bosan. Faedah yang kedua, kenapa amal solih beragam? Agar orang yang tidak mampu beramal dari satu ya sisi karena tidak ada kemampuan, dia bisa beramal dari sisi-sisi yang lain. Imam Malik mendapatkan surat dari Al-Fudhail bin Iyad, seorang alim dan ahli ibadah dari Mekah Al-Mukarramah. Sementara Imam Malik seorang muhaddis yang menebarkan ilmu di kota Madinah. Datang surat dari saudaranya itu Al-Fudhail bin Iyad kepada Imam Malik, mengajak Imam Malik untuk fokus dalam ibadah di tanah suci. Untuk fokus ibadah di tanah suci dan tidak banyak menyibukkan ya dengan mengajar ilmu. Surat itu pun sampai di tangan Imam Malik dan dia pun menaruh hormat kepada nasihat dari Al-Fudhail bin Iyad. Namun Imam Malik memandang bahwa apa yang sedang dia lakukan dari mengajarkan ilmu jauh lebih besar faedahnya dari sekedar fokus ibadah di tanah suci. Karena seorang ketika dia fokus ibadah di tanah suci, faedahnya untuk, hanya untuk dia. Sedangkan ketika dia mengajari ilmu, faedahnya untuk dia dan untuk orang lain. Tentunya, sesuatu yang faedahnya luas, sesuatu yang faedahnya ya besar, lebih utama daripada yang faedahnya terbatas. Allah jadikan amal soleh itu beragam. Allah jadikan amal soleh itu bervariasi. Di antara faedahnya, wallahu ta'ala alam, ya agar manusia tidak bosan. Yang kedua, agar seorang yang tidak mampu melakukan amalan karena keterbatasan, baik finansial ataupun tenaga, dia bisa beramal dari cara yang lain. Orang yang tidak bisa mengajarkan ilmu karena enggak punya ilmu, tidak punya duit, dia beramal dengan duitnya. Orang yang tidak punya ilmu, tidak punya duit juga. Fakirul ilmi wa fakirul mal. Dia bisa beramal dengan dia berzikir. Membantu orang yang mengangkat barang di atas kendaraannya, menyeberangkan orang yang kesulitan menyeberang. Ya subhanallah, betapa Allah sayang pada hambanya. Al khairu kathirun wa qalilun fa'ilu. Kebaikan sangat banyak untuk dapat pahala saking mudahnya, namun sedikit orang yang mau beramal. Betapa luasnya rahmat Allah. Bahwa pintu-pintu amalan Allah buka pada hambanya. Dari yang berat sampai yang ringan, dari yang harus mengeluarkan tenaga sampai cukup dengan seorang hanya menggerakkan lisannya. Silahkan manfaatkan kesempatan. Sebagaimana dahulu dikatakan, al khairu kathirun wa qalilun fa'iluh. Kebaikan begitu banyaknya, namun sedikit orang yang mau melakukannya. Kemudian di antara sebab utama seorang masuk ke dalam sorga adalah seorang memohon kepada Allah sorga. Sorga itu milik Allah. Maka hanya kepada Allah kita memohon. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, "Man sa'alallaha al-jannata thalatha marratin qaladil jannah, Allahumma adkhilhul jannah." Barang siapa yang memohon kepada Allah sorga 3 kali, misalnya orang mengatakan, ya Allah masukkanlah kami ke dalam sorga, ya Allah masukkanlah kami ke dalam sorga, ya Allah masukkanlah kami ke dalam sorga, maka sorga pun mengatakan, Allahumma adkhilhul jannah, wahai Allah masukkanlah ia ke dalam sorga. Allah subhanahu wa ta'ala senang bila hambanya itu memohon kepadanya. Namun Allah murka di saat hamba ini tidak memohon kepadanya, seolah-olah dia merasa kuat, seolah-olah dia merasa bisa berdiri sendiri. Dan ini beda dengan manusia. Kalau kamu ya minta-minta pada orang, hari ini minta, ya besok minta, lama-kelamaan orang yang kamu minta marah. Lama-kelamaan dia pun cemberut. Ya mungkin dia akan lempar kamu dengan batu, mungkin akan mengusir kamu. Ini kalau manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala, semakin kita meminta, semakin kita mohon kepadanya, Allah semakin cinta pada kita. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Orang yang tidak mau memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Allah murka. Menunjukkan bahwa orang itu sombong. Orang tadi merasa enggak butuh kepada Allah, justru Allah enggak senang dengan orang seperti ini. Namun di saat hamba ini memohon kepadanya, Allah senang. Kalau ada orang mengatakan, saya sudah berdoa kok belum dikabulkan. Jawabannya, jangan salahkan Allah. Allah tidak akan mungkin ingkar janji. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Mohonlah kalian kepadaku niscaya aku akan kabulkan permohonan kalian. Bisa jadi doa seorang masih menggantung karena di sana ada penghalang-penghalang untuk diterimanya doa. Bisa jadi makanan orang ini haram, pakaian orang ini haram, ya, dan diberi gizi dari yang haram. Atau bisa jadi Allah tunda. Karena mungkin Allah masih senang mendengar kerintihan hambanya. Kalau orang ini berdoa langsung dikabulkan, mungkin setelah itu enggak doa lagi. Ya kan? Enggak doa lagi. Dan jangan sampai seorang itu punya pemahaman yang keliru. Sudah doa enggak dikabulkan, berarti Allah enggak senang dengan saya. Jangan. Kamu sudah doa berarti kamu sudah melakukan ibadah, dan ibadah itu ada nilainya di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW mengatakan, "Ad-du'a'u wala ibadah." Doa adalah ibadah. Kalau itu ibadah, enggak usah kamu kecewa. Di saat doa kamu belum dikabulkan, ya, karena kamu sudah melakukan amal soleh, insya Allah ada nilainya di sisi Allah. Sebagian salaf dahulu mengatakan, "Ini la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a." yang menjadi pusat perhatian saya bukan kapan doa saya dikabulkan, namun bagaimana saya bisa berdoa dan berdoa. Di saat memang pemahaman seorang tentang doa ini, bahwa doa itu adalah ibadah, maka tidak akan kecewa manakala doanya belum dikabulkan. Bagaimana kecewa, itu adalah ibadah yang mendatangkan pahala. Kata sebagai salaf, yang menjadi pusat perhatian saya adalah bagaimana saya bisa berdoa, bukan kapan doa saya dikabulkan. Kemudian di antara amalan yang akan memasukkan orang ke dalam surga, dan ini yang pertama, ada yang paling utama dan harus adanya, adalah al-imanu billah, iman kepada Allah SWT. Maka tanpa iman akan sia-sia amalan seorang. Di tengah-tengah bangsa Arab ada orang nama Ibnu Jud'an, seorang yang kaya raya dan seorang yang dermawan. Namun sayang, dia tidak beriman. Di tengah-tengah bangsa Arab ada seorang yang kaya raya, yaitu Hatim At-Ta'i, bapaknya sahabat Adi bin Hatim. Namun sayang, seribu sayang, dia tidak beriman. Kalau ada yang bertanya, bukankah orang yang berbuat kebajikan Allah balas? Jawabannya iya. Walaupun orang kafir Allah balas, namun itu hanya di dunia. Ada pun di akhirat, tidak akan dapat bagian apapun. Siapapun berbuat kebajikan, meskipun orang kafir Allah balas, tapi itu hanya di dunia. Namanya harum, mungkin keluarganya disehatkan, rezekinya lancar, hanya di dunia. Ada pun di akhirat, karena dia kafir, ya tidak mendapat bagian apapun. Jangan harap orang yang kafir akan masuk ke dalam sorga, sampai onta masuk ke lubang jarum. Mungkin? Mustahil. Ya, onta masuk ke lubang jarum. Segede-gedenya jarum, ya, tidak akan mungkin onta masuk. Artinya mustahil. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Ini tiket yang pertama dan paling utama. Tanpa iman maka sia-sia. Tanpa iman maka ya harapan hanya harapan dan tidak akan menjadi kenyataan. Kemudian yang kedua, seluruh amal soleh apapun yang dilakukan, Allah SWT mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal soleh, begitu laki-laki atau wanita, dalam keadaan dia beriman, pasti kami akan memberikan kepada dia penghidupan yang baik. Di dunia Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan rezekinya, Allah longgarkan dadanya. Di akhirat ya dia akan masuk dalam sorga dengan beragam kenikmatan yang ada di sana. Kemudian di antara amalan juga yang akan masukkan orang ke dalam sorga adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, terlebih al-kabair, terlebih itu dosa-dosa besar. Terlebih apa? Dosa-dosa besar. In tastanibu kabaira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Meninggalkan dosa adalah sebab ya seorang itu masuk dalam surga. Kemudian di antara sebab utama juga adalah tasdiqu khabarillah wa rasulih. Mempercayai berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Sementara mengkufuri, mengingkari berita yang datang dari Allah dan Rasulnya menjadi sebab utama seorang masuk dalam neraka. Allah SWT mengatakan, annal adaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Annal adzaba, sesungguhnya azab itu ala man kadzdzaba wa tawalla, akan ditimpakan kepada orang yang kadzdzaba, mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Kata sebagian salaf, ay kadzdzabal khabar wa tawalla anil amr. Mendustakan berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya dan berpaling dari perintah. Berpaling dari perintah. Kemudian juga di antara amalan yang akan masukkan orang ke dalam surga adalah talabul ilmi syar'i. Menimba ilmu syariat. Yang saat ini ilmu bukan sesuatu yang ya digandrungi. Bahkan menimba ilmu hanya sekedar untuk mengisi kekosongan saja. Yang mereka cari, yang mereka kejar adalah dunia dan dunia. Saking sibuknya dan dunia, tidak ada kesempatan untuk duduk sesaat, ya, menimba ilmu agama yang dengannya dia tahu yang halal dan yang haram. Subhanallah, hanya mengejar dunia yang akan dia tinggal kalau dia mati. Dia bela-belain dari pada subuh sampai malam. Sementara untuk sangu dia, bekal dia, yaitu ilmu dan amal soleh, dia kesampingkan. Jangan salahkan siapapun nanti ketika datang di yaumul kiamah, ketika manusia mereka membawa kebajikan, kemudian dia mendapatkan kejelekan. Jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri, yang dia menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Allah SWT mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku atau berpaling dari Al-Qur'an, karena di antara nama Al-Quran ada adzikru, sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan kami akan bangkitkan nanti di yaumul kiamah dalam keadaan buta. Orang itu pun mengatakan, wahai Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu di dunia aku bisa melihat. Allah mengatakan yang demikian karena telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melalaikannya. Maka pada hari ini pun kamu akan dilupakan. Menimba ilmu syar'i adalah jalan yang terang untuk sampai ke dasar ke Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik padanya oleh Allah SWT, dia akan diberi pemahaman tentang agama. Nabi juga mengatakan, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang ia menimba ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke dalam surga. Kalimat menempuh perjalanan, kata ulama, tidak harus safar. Orang yang dia duduk membaca, memahami ya kitabullah dan sunnah rasul dengan masalah, termasuk dia menempuh usaha. Jadi tidak harus safar. Safar ya bagus kalau safar menuju para ulama, para syaikh. Namun tidak harus safar, ya kan. Orang yang duduk di majelis termasuk orang yang menempuh perjalanan. Orang yang misalnya di rumah dia memanfaat waktu menelaah ya kitabullah dan sunnah rasul, mendengarkan ya muhadharah ilmiah, ini juga termasuk menempuh perjalanan. Kita terus berusaha menambah khazanah kita. Karena kalau seluruh waktu kita untuk menimba ilmu, ilmu akan datang pada kita hanya sebagian. Sehingga ya tetaplah kita semangat dalam menimba ilmu agama ini. Sekiranya pun Anda merasa mungkin belum dibutuhkan ilmu ini, mungkin suatu saat akan dibutuhkan. Misalnya ini saya pas masuk atau pas duduk di majelis, seorang ustaz sedang menjelaskan tentang tata cara manasik haji atau umroh. Padahal saya kan orang miskin, gak bisa haji umroh. Untuk apa saya mempelajari? Oh jangan, ente pelajari. Suatu saat ketika Allah memberi rezeki kepada anda untuk haji umroh, anda sudah tahu. Atau ketika ada orang tanya kepada anda tentang haji dan umroh, anda sudah tahu, bisa mengajarkan. Ya, seperti itu. Menyimpan atau mendapatkan ilmu itu bukan ya sesuatu yang aib, walaupun belum bisa diamalkan karena keterbatasan. Ya. Kemudian di sana ada beberapa amalan yang kalau seorang itu lakukan, di samping dia akan masuk dalam sorga, namun juga dia akan dekat dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau seorang melakukan amalan-amalan yang akan saya sebutkan nanti, dia insyaAllah akan dekat dengan Nabi di sorga. Meskipun levelnya tidak sama dengan Nabi. Karena dekat kan tidak harus sama levelnya. Seorang ajudan presiden dekat dengan presiden. Walaupun apa? Ya, levelnya tidak sama, namun dekat dengan presiden. Di sana ada amalan-amalan yang kalau seorang itu lakukan akan dekat dengan Nabi di sorga. Yang pertama adalah husnul khuluq, bagusnya budi pekerti. Seorang yang dia itu memiliki kepribadian yang bagus, tutur katanya, perbuatannya mencontoh Nabi alaihi salatu wasalam, dia nanti akan dekat dengan Nabi. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilan ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat adalah orang yang terbaik di antara kalian akhlaknya. Ahasinukum akhlaqan. Kemudian kedua, seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan gabungkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ wahasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka lah orang yang Allah akan gabungkan ya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan as-salihin, dan mereka sebaik-baik teman. Yang ketiga, di antara amalan yang akan mendekatkan seorang kepada nabi nanti di sorga adalah kasratus sujud, banyak-banyak sujud, banyak-banyak sholat. Tidak hanya wajib, namun juga memperbanyakkan sunnah. Adalah Abu Firas, salah seorang pembantu Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi tentunya orang yang pandai berterima kasih. Di mana Abu Firas menjadi pembantu Nabi dan telah memberikan pelajaran yang banyak. Suatu hari Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan tawaran kepada Abu Firas. Andai kata Abu Firas meminta harta seperti apapun, Rasul akan menuruti. Rasul mengatakan, ala tas'aluni atau salni, mintalah kamu kepadaku. Kata sahabat Abu Firas, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang saya pinta, saya bisa menemani anda di sorga. Bayangkan, yang saya pinta, saya bisa menemani anda di sorga. Kata Rasul, awa ghairu dhalik, atau mungkin ada permintaan lain selain ini. Kata Abu Firas, huwa dhaka, hanya itu saja wahai Rasul. Kata Rasul, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud, bantulah aku untuk terwujudnya harapanmu dengan banyak-banyak apa? Sujudnya ini banyak-banyak sholat. Rasul kita alaihi salatu wasalam Dan kadang beliau sudah sepuh, sudah tua, tapi kuat sekali sholat malamnya. Dan paling utamanya sholat setelah fardhu sholat di tengah-tengah malam. Ibnu Mas'ud yang waktu itu masih muda saja, ketika ngikuti sholat Rasulullah itu di rumah, sholat tahajud, Ibnu Mas'ud itu hampir memutuskan dari sholat jamaah, sholat malam bersama Rasul. Di mana Rasul membaca surat Al-Baqarah. Ibnu Mas'ud dalam benaknya, ini ayat 100 Rasul ruku. Ternyata tidak, bablas surat Al-Baqarah dibaca sama rambut, belum sujud, belum ruku. Kemudian baca surat An-Nisa, belum ruku. Baca surat An-Imran, kemudian baru ruku. Berapa jam ya kalau kita ya? Ini sampai ada ya 6 juz ya. 6 juz itu berapa jam? Itu baru satu rakaat. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud punya pikiran yang tidak baik. Ketika ditanya oleh muridnya, pikiran tidak baik itu apa? Kata Ibnu Mas'ud, saya ingin batalkan sholat. Saking lamanya. Siapa yang salung Rasul sholat sendiri, ujuk-ujuk Ibnu Mas'ud nempel yes. Ya kan? Rasul itu panjang sholatnya. Banyak sholatnya. Dan keadaan Rasul jelas mendapat ampunan dari Allah lah kita ini. Entah seperti apa nasib kita, perbanyak kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab seorang masuk dalam surga dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam adalah kafalatul aitam. Mengasuh anak yatim, menyantuni anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan dia belum balig. Di saat anak saat membutuhkan kasih sayang orang tua, namun kini orang tua mendahulinya. Maka siapa yang mewakili orang tua dalam memberikan kasih sayang, dalam memberikan kecukupan, maka dia akan dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Rasul mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Saya dengan orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti ini. Rasul yang menunjuk atau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Dekat atau tidak? Tapi sama enggak levelnya? Jari tengah dengan telunjuk panjang mana? Nah, telunjuk. Dekat tidak harus selevel, ya kan? Ingat ya, dekat tidak harus apa? Selevel. Ya. Kalau mata manusia enggak bisa menyantuni anak yatim karena saya juga orang fakir. Ingat, membahagiakan anak yatim tidak mesti dengan apa? Duit. Di antara nasihat Nabi Dawud alaihi salatu wasalam, wamsah ra'sal yatim. Belailah, usaplah kepala anak yatim. Seorang anak yatim, di saat kita pegang kepalanya kita belai, betapa dia merasakan sentuhan kasih sayang ya dari seorang yang mewakili ayahnya yang kini telah tiada. Tidak melulu dengan duit, tidak melulu dengan barang, apa yang kita mampu kita berikan kebahagiaan untuk anak yatim yang kini dia merasakan kesedihan karena ayahnya telah meninggal. Nasihat Nabi Dawud, wamsah ra'sal yatim. Belailah atau usaplah kepala anak yatim. Kemudian juga diantaranya adalah doa. Doa agar kita dekat dengan Nabi nanti di sorga. Memohon kepada Allah sorga dan memohon kepada Allah untuk bisa menemani Nabi di sorga. Semoga dengan kita berdoa, Allah mewujudkan harapan dan cita-cita kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uuni astajib lakum. Mohonlah kalian kepada-Ku niscaya Aku akan kabulkan permohonan kalian. Mungkin ini beberapa sebab yang akan mendekatkan seorang ke dalam surga. Di sisi lain juga mendekatkan seorang kepada Rasulullah alaihi assalatu wassalam di surga. Intinya barakallahu fikum, siapapun seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah tentu merindukan sorga. Karena sorgalah tempat bapak kita dan ibu kita, itu Adam dan Hawa. Dan siapapun tentu akan merindukan kampung halamannya yang pertama. Siapapun akan merindukan rumahnya yang pertama. Kampung halaman bapak dan ibu kita. Rumah bapak dan ibu kita, yaitu Adam dan Hawa adalah sorga. Maka kita pun merindukan ya kampung halaman dan rumah bapak dan ibu kita itu sorga. Namun itu semua akan didapat dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab-sebab yang sudah kita sebutkan tadi. Di samping kita terus beramal, ingat, jangan lupa dari banyak memohon kepada Allah. Kita adalah hamba yang dhaif. Kita adalah hamba yang lemah. Tidak akan mungkin kita bisa ya melakukan amalan, tidak akan mungkin kita menggapai cita-cita dan harapan tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sebutkan dan saya sampaikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.